Kvalita potravin je často diskutovaným tématem, znám to z vlastní zkušenosti, když se někoho zeptám, čím se vlastně vede nebo orientuje v obchodě, tak je to většinou kvalitou. Všichni chceme nakupovat kvalitní potraviny, ale když se zeptáme možná sami sebe, co to vlastně kvalita potravin znamená, tak nevíme přesně, je to velice subjektivní pocit, ale právě nám s tím dnes poradí náš host, inženýr Jan Pivoňka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu konzervace potravin. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Vy nám určitě povíte, co to přesně je kvalita potravin, jaké má atributy a když už tady o ní mluvíme, jako běžní spotřebitelé, tak co vlastně bychom měli zmínit?
Máte úplně pravdu v tom, že o kvalitě potravin se dnes hodně hovoří a málo kdo ví, co si pod tím konkrétně představit. A možná vás trochu zklamu, že vám neřeknu úplně přesně, co to je kvalita potravin, protože ta problematika je hodně komplexní. A jak zaznělo už v tom úvodní reportáži, tak je to hodně subjektivní záležitost, to vnímání kvality. Ale možná, že by jsem se pokusil posluchači trošku navést na to, jak se v té problematice orientovat. Za takové ty základní atributy. Ten základní atribut, který je garantovaný v podstatě státem, je to, že potravina je zdravotně nezávadná. To je dneska nejčastěji diskutovaná záležitost v souvislosti s různými chemickými látkami, které se do potravin přidávají a tak dále. Ale tahle problematika je hodně regulovaná a hodně kontrolovaná. A každá nová chemická látka, která není přírodního původu nebo jaksi není s jejím zdrojem přímo příroda, tak je pod přísným dozorem a opakovaně je posuzováno, zda tedy se může uvádět do toho potravního řetězce nebo nikoliv.
Já mám pocit, skočím vám do řeči, omlouvám se, že právě máme jaksi v myšlenkách to, že když už je to přírodního původu, tak je to vlastně kvalitní. A pokud tam je nějaká chemická přísada, tak už jsme na pozoru, že možná ta kvalita je snížená, ale asi to tak nebude.
Je to trošku tak, že v podstatě všechny chemické látky, které se dostávají do potravin a které historicky nebyly toho přírodního původu nebo nebyly tradičně konzumované nebo nebyly používané v těch potravinách, tak dneska jsou považovány buď to za potraviny nového typu, anebo to, co je spotřebitelům mnohem častěji známá, takzvaná Ečka. Ten systém těch kódů byl vlastně vymyšlený za účelem, aby se posoudila zdravotní nezávadnost všech jednotlivých chemických látek, bez ohledu na to, zda bychom je mohli zařadit do té kategorie přírodně identických, to znamená látek, které se běžně v přírodě vyskytují, ale pro potřeby toho potravinářského průmyslu jsou vyrobené synteticky. Takovým příkladem můžou být chemické konzervanty, kyselina sorbová, benzová a podobně, kyselina citronová, dokonce i kyselina askorbová známá jako vitamin C. Ve chvíli, kdy ji vyrobíme synteticky, přestává být vlastně jejím zdrojem příroda a v tu chvilku musí být označována tím kódem E. Možná ještě jeden příklad, který spotřebitelé úplně neznají, je použití kyseliny octové. Rozdíl mezi octem a kyselinou octovou je v tom, že ten ocet je vyrobený synteticky, zatímco kyselina octová se vyrábí vlastně kvasným procesem, nejčastěji z lihu v českých podmínkách. Takže v tom je ten zásadní rozdíl toho použití těch přídatných látek a toho využití toho systému kódování E. Ale já bych možná si ještě dovolil zmínit ty další atributy. To je ten základní. O tom se nejčastěji hovoří. To, co spotřebitel sám pozná a co je pro ně jednoduché, je senzorická vlastnost. Znamená, jak mu chutná ta potravina a podle toho se často rozhoduje. A tím třetím hodně diskutovaným aspektem je výživová hodnota potraviny. A tam už ta regulace tak striktní není. To znamená, že dneska se setkáváme často s případy, že potravina je zdravotně nezávadná, ale její výživová hodnota nebo celkový výživový profil může být nízký. A tam ta garance ze strany státu tak vysoká není a spotřebitel se musí rozhodovat sám. A toto byly ty nejčastěji citované vlastně atributy související s kvalitou potravin a potom jich je celá řada dalších, které už řekl bych mají zdroj i v kultuře potraviny. Je třeba spojovat významným způsobem samozřejmě s kulturou, s historií jednotlivých regionů a tak dále. A tam už nás zajímají záležitosti, jako odkud potravina pochází, odkud pochází ty složky, ze kterých byla vyrobená. Kolik těch složek je skutečně v té potravině použitých, nebo jakým způsobem byla vyráběna. V této souvislosti například spotřebitelé mohou znát značku bio, která neříká o tom, kde potravina byla vyrobená, dokonce neříká ani o tom, jestli je její výživová hodnota vysoká nebo nikoliv, ale hovoří o tom, jakým způsobem byla vyráběna a jaké právě chemické látky a postupy byly používány při té výrobě. A Potom je tam celá řada dalších aspektů, ale já si myslím, že ty bychom možná v diskuzi
určitě
mohli rozebrat.
Určitě, budeme rozebírat po písničce. Vy jste zmínil, že je vlastně důležité dívat se na tu potravinu také z pohledu toho místa, kde žijeme a kde se ta potravina kupuje. Tak jsem zvědavá, co na to čeští spotřebitelé, protože my jsme se ptali i našich posluchačů, co si vlastně představí pod pojmem kvalitní potravina.
Vaše názory.
Kvalitní potravina je pro mě ta, kterou si vypěstuju na vlastní zahrádce. Tedy vím, co na ní dávám, čím jí zalívám, čím jí hnojím.
Kvalitní potraviny jsou pro mě ty, které byly vyrobeny v Čechách.
Já považuji za kvalitní potraviny ty, které jsou dražší a od osvědčených značek.
Myslím si, že nejkvalitnější potraviny jsou ty, které jsou vyráběny pro německý trh a proto tam často s manželem jezdíme nakupovat.
Tak co člověk, to jiný názor. Byla to velice pestrá anketa. Vypěstované plodiny na zahrádce jsou pro někoho kvalitní, pro někoho ty, které jsou vytvořené tady v Česku, nemusí být jenom vypěstované, pro jiného zase ty, co jsou určené vlastně k vývozu. Je to taky způsob, jakým se můžeme dobře zorientovat v kvalitě potravy, nebo tady byste byl obezřetný?
Určitě je to vlastně, spotřebitelé svým způsobem naťukli v předchozím příspěvku lehce generalizovaná ta témata, ale když se na ně podíváme trošku podrobněji, kdybych je vzal po pořadě, ta paní, která říkala, že za kvalitní považuje to, co si vypěstuje sama na zahrádce, určitě má nad tím absolutní kontrolu, může tomu důvěřovat. Na druhou stranu je utopické si myslet, že se populace ve městech a podobně může stravovat tím, co si sama vypěstuje na zahrádkách. Když se podíváme, kolik lidí je v supermarketu, aby kdyby každý z nich měl zahrádku svoji, tak by možná plocha celé České republiky nestačila na to, aby se rozparcelovala do těchhle z těch malých zahrádek. A samozřejmě řada z těch pěstitelů by ani nebyla soběstačná. A proto se stát snaží a je úlohou státu, aby garantoval těm spotřebitelům, že to, co si koupí v supermarketech, že je zdravotně nezávadné. A na druhou stranu musím přiznat, že řada těch drobných pěstitelů také používá různé chemické přípravky v podobě pesticidů a podobně a v řadě případů ani netuší, že používají pesticidy. Domnívají se, že ten prášek, který si koupili v zahraničí, je něco jiného, ale ve skutečnosti se jedná velmi často o podobné látky, které jsou používané teda v té průmyslové výrobě. A zde bych chtěl říct, že za průmyslovou výrobu potravin si nesmí spotřebitel představovat, že to je nějaká chemická syntéza, že se vyrábí nějaké amarony. Naopak, ta průmyslová výroba vždycky musí začínat na poli nebo minimálně postupy, které jsou velmi podobné těm přírodním.
Já bych další zmiňované názory probrala po písničce. Teď jenom připomenu našim posluchačům, že si dnes povídáme o kvalitě potravin. Vlastně zjišťujeme, co to znamená kvalitní potravina. Zjišťujeme to s Janem Pivoňkou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu konzervace potravin. Bavit se o tom budeme i za chvíli a to už přijdou na řadu i vaše dotazy na telefonních číslech 22 155 24 24 nebo 25 25 a také máte další možnosti třeba e-mailem dopoledne@rozhlas.cz nebo na Facebooku Dvojky a nebo nám také dejte vědět přes webový formulář na našich stránkách.
She'll be weak, she'll be strong, struggle on for so long. To hold down to the ghost of the past.
cross my heart. Never again.
It's a man without a woman.
Cross my heart.
A woman without a man.
Do naší spotřebitelské poradny, kterou posloucháte v dopolední s dvojkou, dnes přišel Jan Pivoňka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, konkrétně z Ústavu konzervace potravin. Povídáme si o kvalitě potravin. Co to vlastně znamená kvalitní potravina? Narazila jsem také na pojem superpotravina, což by měly být potraviny úplně nejzdravější ze všech, když to hodně zjednoduším. Plné vitaminů a minerálů, takzvané potraviny budoucnosti. A hodně se o nich teď mluví. Co vy na to jako odborník?
Musím přiznat, mě to vždycky pobaví a vzpomenu si na seriál Návštěvníci, kde se stravovali těmi amarony a potom konstatovali, že amarony jsou v tom dnešním pojetí v podstatě něco jako ta superpotravina, ale nakonec jim chutnala nejvíc tlačenka a buř z cibulí a tak to trošku je i s tou kvalitou potravina. Rozhodně superpotravina je pojem, který nemá žádné opodstatnění, nemá žádné zakotvení v legislativě a je to víceméně marketingový vykonstruovaný pojem, který se snaží použít, ať už jsou to různé skupiny producentů nebo různé skupiny výživových poradců a tak dále, aby na sebe nějakým způsobem upozornili na nějakou potravinu, ale v tom dnešním pojetí neexistuje zdravá a nezdravá potravina. Existuje zdravý a nezdravý celkový životní styl, v jehož kontextu se je i konzumace potravin. To znamená, každý člověk musí vědět, jak moc se pohybuje, každý člověk si musí ten svůj pestrý jídelníček poskládat sám. A já osobně považuji za poněkud nešťastné běžné potraviny nahrazovat různými premixy a synteticky vyrobenými preparáty, ve kterých jsou přesně nadávkované minerální látky, přesně nadávkované vitamíny a tak dále. Jakýkoliv doplněk stravy, který si dneska koupíte, tak je na něm napsáno, že nenahrazuje pestrou stravu. To je proto, že to legislativa ukládá těm výrobcům a protože to je pravda. První musí být pestrá strava a ten, kdo není schopen s ohledem na svůj životní styl tu pestrou stravu realizovat ve svém životě, tak se nad sebou musí zamyslet a pokud ani potom to nevyhodnotí, že by měl něco změnit, tak to může řešit doplňky stravy. Ale není cesta začínat doplňky stravy.
Vy jste, Honzo, zmínil zajímavou věc, že návštěvníkům vlastně nejvíce potom chutnala tlačenka s cibulí. Tak se zeptám trochu jinak. Tlačenka, obecně tedy uzeniny, nejsou považované za zdravou potravinu z toho výživového hlediska. Ale s ohledem na dnešní debatu, může třeba být buřt opravdu kvalitní potravinou?
Já bych rád trošku oponoval v tom, že uzeniny nejsou považované za zdravé potraviny.
Je tak to třeba v tom výživové pyramidě jsou úplně na těch nejhornějších místech, že bychom si měli dopřát jenom jednou za čas.
Ono to je možná spíš v tom kontextu, že historicky lidé jsou v České republice zvyklí konzumovat uzenin větší pravděpodobně množství nebo větší množství, než je zdrávo. To znamená, že není na škodu u té běžné populace trochu omezit ten příjem a zejména kvůli těch tučnějších uzenin, pokud máme ty libovější výrobky a nejen uzeniny, tlačenka například nepatří mezi klasické uzeniny, ale tepelně opracované masné výrobky a třeba dneska, když se podíváte na tlačenky, které se prodávají běžně v obchodech, tak většina z nich již není tak tučná, jak bývala dříve a obsahují mnohem více libového masa a z toho výživového pohledu vlastně ta potravina je celkem dobrá a obsahuje zdroj kvalitních bílkovin. Maso jako takové je zdrojem kvalitních bílkovin, které jsou rostlinou výživou poměrně obtížně nahraditelné. Ne, že by to nešlo, ale musí u toho člověk více přemýšlet, jak z té rostlinné výživy poskládá ten jídelníček, pokud z něj vypustí zcela masné výrobky. Takže já bych je úplně tak nezatracoval. Na druhou stranu víme, jaká jsou, řekněme, nějaká doporučení pro populaci v České republice s ohledem na to, jakým způsobem je zvyklá se stravovat, že měla jíst víc ryb, víc čerstvé zeleniny, mělo by se omezit konzumace hodně slaných výrobků a tak dále, ale to neznamená, že je třeba vypustit uzeniny nebo masné výrobky.
Než se pustíme do dotazů našich posluchačů, jenom připomenu telefonní čísla 22 155 24 24 nebo 25 25, tak se vás ještě zeptám jako odborníka, jako chemika, vlastně inženýra, když se k vám dostane, ty to hodně zjednoduším, do Ústavu konzervace potravin na Vysoké škole chemicko-technologické, třeba špekáček, tak jakým způsobem ho posuzujete, jakým způsobem zjišťujete, jestli to je kvalitní potravina?
Tak vždycky je potřeba, první věc, která je potřeba zjistit, je zaměřit se na to, co jsou ty znaky, které charakterizují tu potravinu. A třeba v případě špekáčku, ten hlavní znak je, kolik je v něm masa, jaký je obsah masa v tom špekáčku. Samozřejmě, že je důležité, jaké má senzorické vlastnosti, jestli správně vypadá, jestli je tam ta tuková mozaika, tak jak ve špekáčku má být. A na ten obsah masa například společně s dozorovými orgány se nám podařilo připravit analytickou metodu, která je poměrně přesná, a musím přiznat, že za poslední roky jsem příjemně překvapený tím, že ty excesy na straně výrobců, kdy toho masa ve výrobcích nebylo takové množství, jaké je deklarované, už jsou celkem ojedinělé. Takže u každé potraviny musíme se zamyslet nad tím, co ji charakterizuje, co je ta hlavní složka, která ji charakterizuje. A můžeme se potom bavit o tom, pokud je to třeba zaručená tradiční specialita, jako špekáček může být, která má definované nějaké přísnější znaky. Můžeme se bavit například, když vezmeme vína a podobně, pro ně je důležité, ze kterého jsou regionu. Senzoricky to spotřebitel nemá šanci poznat, ale analyticky samozřejmě můžeme se dopracovat k tomu, že to víno třeba je z jiné lokality, než ten výrobce sám deklaruje nebo tam do toho vádí na trh. Jestli můžu ještě takový drobný příměr, ta srovnávání jako se šperky. Když si koupíte náušnice a nejsou ze zlata, tak to běžně na pohled nepoznáte, ale někdo vás ošidil. Uh-huh. A musíte
pokud jít jsme za, chtěli zlaté
pokud náušnice. Jste chtěli zlaté náušnice a někdo vás ošidil. Stejně to je s potravinami. To znamená to, že si koupíte potravinu, ve které není to, co je na ní deklarované, neznamená, že je zdravotně závadná, že vám ublíží, ale někdo vás ošidil při tom, když jste si to kupovali.
A také se záleží, jak s potravinou nakládáme. Pokud si tedy pořídíme kvalitní špekáček, který u vás prošel na výbornou, ale budeme ho jíst dvakrát denně, tak samozřejmě ten
určitě
dopad bude
to je to, co za spotřebitele nejsme schopni vyřešit.
Naše debatu také bedlivě sleduje ve studiu moje milá kolegyně Lada Krenková, která bude také sledovat vaše dotazy. Kam mohou naši posluchači, když ne telefonovat, tak psát? Lado, vítám tě.
Hezký den, ano, tak já to zopakuji. Mohou nám psát na adresu dopoledne@rozhlas.cz nebo nás mohou kontaktovat přes webový formulář, který najdou na adrese dvojka.rozhlas.cz, a pokud jsou na Facebooku, mohou nám napsat i na Facebook.
A 22 155 24 24 nebo 25 25, to je telefonní číslo k nám do studia, kam můžete telefonovat své dotazy. Lady, se zeptám, jestli už uvízl nějaký dotaz v e-mailu?
Ano, paní Dáša nám píše. Vím, že do potravin přidávají Ečka, aby potravina vydržela dlouho poživatelná, ale proč nám výrobci nedají na výběr a část produkce neudělají čerstvé? My je budeme kupovat s tím, že je hned zpracujeme. Stejně chodíme nakupovat několikrát v týdnu a nepotřebujeme mít v lednici slehačku s dvouměsíční trvanlivostí.
Tak odpoví Jan Pivoňka, náš dnešní host.
Já si myslím, že posluchačka Dáša nemá úplně pravdu, že to v nabídce není. Takové potraviny dneska v nabídce jsou, které jsou čerstvé. V řadě případů ty čerstvé potraviny se dají nakoupit právě třeba u těch regionálních producentů a tak dále, kde ta podpora je právě na to zkracování toho dodavatelského řetězce. Když si uvědomíme, že pokud potravina má být prodávaná v supermarketu a je s ní s řadou potravin je dneska obchodováno celosvětově, tak samozřejmě nějakou trvanlivost mít musí a nějakým způsobem musí být stabilizované, ale neznamená to, že spotřebiteli není umožněný ten výběr. V řadě případů ale spotřebitel může být zklamaný, protože někdy ty potraviny, které obsahují Ečka, jsou zase senzoricky o něco přijatelnější a o něco lepší. Dneska je třeba hodně diskutované, když jsme se bavili o masných výrobcích, glutamát sodný, a látka, která není považovaná za zdravotně závadnou, ale čím dál tím častěji se konzumuje. To znamená, už i ta Evropská komise, respektive EFSA, musela přistoupit tomu, aby přezkoumala, jestli v té množství, kterém se dnes konzumuje, ještě stále zdravotně nezávadný. A je to látka, která významným způsobem zlepší senzorické vlastnosti potravin a dokonce se hovoří o tom, že lidé si na ní snadno zvyknou a potom už nechtějí potraviny bez toho glutamátu. A v tom je ten problém. Není v tom, že by ta potravina byla zdravotně závadná. A pokud se někdo podívá na to a koupí si ty čerstvé potraviny, obvykle takové látky neobsahují ta Ečka a dají se sehnat dneska na trhu.
To jsou slova Jana Pivoňky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu konzervace potravin, našeho dnešního hosta v poradně, kterou posloucháte na Dvojce. Povídáme se dnes o kvalitních potravinách. Co to vlastně znamená kvalita potravin, jakým způsobem se na potravinu tímto úhledem díváme a co také vlastně posuzujeme. Jenom opakuji telefonní čísla, kam nám můžete i po písničce Václava Neckáře telefonovat. Dotazy 22 155 24 24 nebo 25 25. Je 10:30, posloucháte naši spotřebitelskou poradnu, kde na Dvojce. Dnes si povídáme o kvalitních potravinách. Co to vlastně je kvalitní potravina? Povídáme si o tom s Janem Pivoňkou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a na telefonním čísle 22 155 24 24 nebo možná 25 25 je posluchačka s dotazem. Dobrý den.
No, dobrý den, tady je Marie z Brna. Prosím vás, já bych chtěla reagovat na tu anketu, jak jste měli, jak tam paní říkala, že si všechno vypěstuje na zahrádce, nedává chemii a tak dále. Ano, já to beru, já mám taky zahrádku, taky si pěstuju, ale neříkám, že mám kvalitní potraviny z jednoho prostého důvodu, protože teď je tak zamořený ovzduší různýma plynama od aut, já nevím, kde končí, jo, že není zdravýho nic.
Děkujeme za váš názor a za vaše zkušenosti. Anketě spíše zazněl pocit asi nebo orientace, že se někdo orientuje ohledně kvality právě, když třeba je potravina vypěstovaná na zahrádce, že je pro něj kvalitní. Teď se zeptám Jana Pivoňky a trošku možná odbočíme od potravin. Není i to, že dnes je více zamořené ovzduší, takový jenom subjektivní pocit kvality našeho životního prostředí? Možná to souvisí právě s pocitem nebo s dojmem, co je kvalitní potravina.
Já musím přiznat, my když jsme tady mluvili o chemických látkách v potravinách, tak samozřejmě to byly ty látky, které jsou tam přidávané záměrně, ale tohle je část druhá, která se týká, řekněme, látek kontaminujících, to znamená látky, které tam nechceme a přesto v těch potravinách jsou. Část z nich jsou i látky, které pocházejí ze životního prostředí a i ty jsou předmětem kontroly. A musím přiznat, že ta pravidla, která se dnes nastavují i pro tyto kontaminanty, jsou poměrně přísná. Pamatujeme si různé kauzy s těžkými kovy. Dneska těžké kovy najdeme ojediněle v potravinách. Pamatujeme si persistentní zátěže, jako byl třeba DDT a polychlorované bifenyly. Opět tyto látky nacházíme dneska už ve velice nízkých koncentracích a pouze ojediněle. Jsou to víceméně výsledky těch předchozích kontaminacích nebo těch předchozích zátěží, které jsou v dnešní době postupně odstraňovány. To samozřejmě neznamená, že nejsou nové látky, ale jsou vědecké instituce, včetně Vysoké školy chemicko-technologické, které pracují na tom, aby identifikovali ta nová rizika. To znamená, identifikovali ty nové látky, které jsou v životním prostředí a nastavovaly se pro ně právě nové limitní hodnoty a sledovalo se to. A když se podíváme, my třeba děláme ve škole výzkumy, jakým způsobem je kontaminované mateřské mléko a podobně, a tyto kontaminace mají pozitivní trend. To znamená, že se ukazuje, že to životní prostředí na tom nebude zřejmě tak špatně, ale to neznamená, že tomu nemusíme věnovat pozornost a nadále tlačit.
No a když bych se třeba porovnala rajčátko vypěstované dnes na zahradě a před 30 lety, tak které jenom s ohledem právě na kontaminovanou půdu bude zdravější.
Co určitě myslíte? By záleželo na to, v jaké lokalitě jste to rajčátko pěstovala, pokud to bylo někde v bezprostřední blízkosti nějakých hnědouhelných dolů, anebo pokud to bylo v bezprostřední blízkosti nějakého těžkého průmyslu nebo třeba silnic. Dneska se používají bezolovnaté benzíny, dřív byly olovnaté benzíny a samozřejmě, že to olovo se potom v tom ovoci a v té sklizni, která byla v blízkosti silnic, objevovalo, protože se uvolňovalo do ovzduší. Dneska tam není, protože jsou bezolovnatá paliva. Na druhou stranu jsou zase jiné kontaminanty, které vznikají. Mluví se hodně o spalinách z dieselových motorů a tak dále, ale vidíme, že ta regulace se snaží o to, aby jsme eliminovali tato rizika, to životní prostředí vytvořili přijatelné. Já musím přiznat, že já se domnívám, že pokud si dneska někdo vypěstuje na zahrádce rajče, že je možná zdravější než rajče z nějakých 70. let.
Telefonický dotaz, zejména pro Jana Piboňku, našeho dnešního hosta. Dobrý den.
Dobrý den.
Ptejte se. Ano, povídejte.
Jo, tady je posluchač z Lovic. Prosím vás, jestli váš host sleduje pořady na internetu a dost a jídlo SRO, co si o tom máme myslet i do jaké míry se máme řídit radami, které se v těchto dvou pořadech.
Tak možná dotaz, jestli sledujete nějaké pořady v médiích, kde nezávislí, řekněme, poradci nebo průzkumníci sledují a testují potraviny a jejich kvalitu.
Samozřejmě, protože se té problematice věnuju, tak sleduji, co se jaksi v této oblasti šustne v médiích a teda ty jmenované pořady považuji za ty, které právě občas vytrhávají z kontextu některé věci a neúměrně zesilují na úkor toho komplexního pohledu na problematiku. To znamená, že vyznívají příliš negativně některé zprávy, které třeba stojí za to akcentovat, ale nemusí to v celém kontextu vyznít tak špatně a tak negativně.
Lado, co píší naši posluchače za dotazy?
Paní posluchačka Petra se ptá, co si myslíte o označování potravin, například přesný dávek, že je třeba jahodová, když evidentně je vyrobená z jablek a těch jahod je tam pouze 10%. Není to tedy klamání zákazníka? Děkuji, Petra.
Já musím přiznat, že posluchačka Petra mi trochu kápla do noty, protože tohle je problematika, která se domnívám, že by si ještě určitou regulaci zasloužila. Já osobně se domnívám, že by taková přesní dávka měla být pojmenovaná jako jablečná s jahodami. Bohužel se u některých potravin může dnes ještě stále stávat, že je označená například jako jahodová, byť ty jahody nejsou převládající složkou a není legislativní nástroj, kterým by se toto kontrolovalo. Na druhou stranu ti oponenti tvrdí, že tedy na tom výrobku vždycky musí být napsáno, kolik tam těch jahod je. Akorát to není na té čelní straně a není to správně vyjádřeno slovně, tak jak by očekával posluchač. Jsou výrobky, u kterých to například není možné nebo není správné, když bychom vzali možná některé citronové výrobky a podobně, nebo vanilkové výrobky. Jsou výrobky, kde se to používá skutečně pouze za účelem ochucení, protože pokud bychom vyrobili něco čistě z tohoto produktu, tak by to buď to bylo absolutně cenově nedostupné, ale ani by to nebylo dobré v takovém případě.
Poslední otázka pro dnešek je také na označení. Na etiketách taková označení, která jaksi podporují tu kvalitu, nebo abychom viděli, že ta potravina je kvalitní. Už jsme zmínili tady označení bio, ale existují i další. Jsou určitým vodítkem při výběru potravin.
Určitě těch značek, které se vyskytují na potravinách, je celá řada. Některé z nich jsou nějakým způsobem legislativně regulovány. Já bych si dovolil zmínit například ve vztahu k určitým tradicím a tak dále. Evropská unie zavedla značku zaručená tradiční specialita, kam se mohou jednotlivé členské státy registrovat speciality, o kterých se domnívají, že pro ně představují určitou tradici a je chráněná ta receptura společně s tím názvem. Pokud se týká k původu surovin nebo k místu výrobu, tak tam jsou zase značky chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení. To jsou ty značky, které jsou regulovány na té evropské úrovni a ta míra té regulace a kontroly je tam skutečně vysoká. Potom jsou značky, které jsou na národní úrovni, které, řekněme, mají garantovat určitý původ potraviny. Minulý rok byl přijatý zákon o potravinách, novela zákona o potravinách, která reguluje používání slovního označení česká potravina a více garantuje spotřebitelům, že když někdo použije českou vlaječku nebo napíše česká potravina, že skutečně to je v Čechách vyrobeno, nikoliv pouze zabaleno a podobně, jak se dříve stávalo. Dalšími takovými značkami může být například klasa, která tedy nemá přímo vztah k původu zboží, ale má vztah ke kvalitativním znakům, kde se individuálně posuzují jednotlivé výrobky a právě se váží ty jednotlivé faktory, které mohou mít vliv na rozhodování spotřebitele. Mezi další značky, které jsou regulovány kraji nebo státem, patří třeba různé regionální potraviny a tak dále, kterým jsou přidávány značky. A potom je to celá řada soukromých značek, které vlastní tedy privátní subjekty, ať už jsou to obchodníci, výrobci nebo různá zájmová uskupení a tak dále. A u některých z nich bohužel ta kvalita je diskutabilní, protože třeba nedostatečně nastaví pravidla pro to, kdy se ta značka a jak smí používat, anebo potom nekontrolují, jestli jsou ta pravidla dodržována. A to bych řekl, že jsou největší úskalí řady těch značek. Je to marketingová záležitost, někdo to vyrobí tu značku, ale už neudlá zatím to technické pozadí, které je velice důležité.
Poprosím vás závěrečnou jednou větou shrnout, co je to kvalitní potravina z vašeho pohledu inženýra.
Velice těžký úkol. Kvalitní potravina je taková, která vyhovuje spotřebiteli a důležité je, aby se spotřebitel zajímal a věděl, které z těch aspektů, o kterých jsme hovořili, jsou pro něj důležité a které ne. Je to otázka i kultury. Jestli zdravotní nezávadnost má garantovanou a o ostatních věcech se musí rozhodovat sám a musí si sám z toho vybírat a důležité je, aby stát mu garantoval, že ho při tom čtení etiket nikdo neklame, ale přečíst si je musí sám.
Inženýr Jan Pivoňka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu konzervace potravin byl naším dnešním hostem v poradně. Moc vám děkuji a těším se příště na viděnou a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
A děkuji také Ladě Krenkové.